Sí, a verdade é que este verán tivemos unha excelente tempada turística e queremos seguir mantendo esas cifras, e por iso a Xunta acaba de poñer en marcha esta nova edición do programa Outono Gastronómico de Turismo Rural, que é unha iniciativa xa plenamente consolidada, que cumple 18 anos e coa que se trata de apoyar o sector dinamizando a oferta fora das épocas de maior demanda. Nesta edición participan 23 casas rurais de Lugo repartidas por toda a provincia, 77 en toda Galicia, e as promocións que se ofrecen pois combinan a gastronomía, as estadías nos propios establecementos rurais, actividades para coñecer a contorna, como visitas culturais, roteiros, senderismo ou paseos a cabalo, como temos nesta casona de Labrada en Pontenova, que a verdade é que estamos nun paraxe impresionante e que é digno de visitar e de disfrutar tamén, non? Pola experiencia de outros anos, vemos que este programa supón unha inxección moi importante para o sector turístico e tamén para a economía das zonas nas que se sitúan os negocios participantes. Así que só queda animar a todos a aproveitar estas oportunidades para disfrutar dos excelentes produtos e servicios que temos en Galicia.